Ja, takk Jesus, takk Jesus. Halleluja, halleluja. Ja, Gud er god. Halleluja. Å, takk Jesus. Jeg tror det var et opprop til noen om å komme inn i Guds flyt med ditt liv. Inn i Guds vilje med ditt liv. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Takk, Jesus. Takk, Hellige Ånd, for at du er her. Takk, Gud, for at du har gitt oss alle dine gode gaver, Herre. Takk, Gud, for at du har bare fylt oss med troens ånd, med full visshet at vi håper på deg, Herre. Jeg bare takker deg, himmelske Far, Herre, for at du har født oss på ny ved den Hellige Ånd. Og jeg takker deg, Gud, Herre, når vi er blitt født på ny, Herre, så har vi adgang til tronrommet, Herre. For du har ikledd oss, Herre, som konger og prester på jord. For å utøve, Herre Jesus, den autoritet som er i tronrommet, Herre. Og vi bare takker deg og priser deg for din kjærlighet, Herre. Halleluja, halleluja. Takk for at du er her. Vi bare priser ditt hellige navn. Halleluja, halleluja. Å, halleluja, halleluja. Vi fortsetter med nådegavene. Og i dag, nå er det om troens gave. Og jeg tenker, når vi tenker troens gave, så er det også en gave når vi tar imot Jesus Kristus og blir født på ny. Dette er den største troens gave til å kunne motta på denne jorda. Den er blodkjøpt fra Jesus på korset på Golgata. Så å tro på Jesus betyr rett og slett at vi har fått troens gave i våres hjerte, som gjør sånn at vi kan rope Abba, far, pappa, pappa. Gud har gitt oss barnerett, eller det som kalles for barnekårets ånd, sånn at vi kan med rett be til vår Gud i himmelen og han som far. Det som vi tar nå, det er den nådegave, eller den tredje nådegaven som Bibelen snakker om. Det er troens gave. Og jeg synes det er så fantastisk det her med lovsang. Når Jesus, før han skulle til Getsemane, så er det én ting som skjedde før de skulle dit. Det var det at når de hadde sunget lovsangen, så sa Jesus, kom, la oss gå, for nå er timen kommet. Det er nå en gang sånn at i lovsangen så er troen noe som skjer når vi lovsynger og tilber Gud. Da vokser troen. Og jeg husker søstra mi, hun var ikke blitt kristen da. Og så sa hun en gang til meg, vet du hva? Det er så rart med deg, sa hun. For jeg er så vant at når du kom av på parkeringsplassen, så sto hun oppe i blokka og brukte å vinke til meg. Og så sa hun, og da kunne jeg høre du sang halleluja, halleluja, Jesus, Jesus. Og du sang om Gud og sånn der bable, bable. Og så kom du inn i heisen. Og så brukte hun å møte meg med heisdøra. Så sa hun, vet du hva, alle naboene bruker å si, du, det er søstra di, når hun kommer til deg, så er det som musikkekspressen opp igjen av heisen. Og det visste ikke jeg. Jeg bare tilba Gud og priste Gud. Jeg benytte enhver sjanse for å tilbe Gud. For jeg visste, i lovprisning og tilbedelse, så vokser min tro. Da kunne jeg begynne å synge ut Guds ord. Jeg begynte å synge på grunn av ordet ble levende i min ånd. Og selv om ikke jeg sang ut ordet, så var det fordi at ordet var i min ånd, at jeg måtte bare tilbe Gud. Det hadde gått noen måneder, og så sier søstra mi, du, det er noe rart som har skjedd. Så sa jeg, åh, hva er det? Så sa hun, for du skjønner det, jeg hører ikke lenger det der bla 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 bla, når du kommer i heisen. Og ikke høre lenger at du synger når du går på do. Så sier jeg, jo, det gjør jeg jo. Så sa hun, jeg liker deg mye bedre når du synger og sier sånn her bla, 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 bla. For da er du mye mer glad. Og da tenkte jeg for meg selv. Den dagen jeg gikk fra søstra mi, så sa jeg til Gud, Gud, hva er det som har skjedd? Herren sa til meg, pass på at du ikke får skibbrudd på troen din. Men at du passer på å ha lovsang og tilbedelse og spiller og leker for Herren i ditt hjerte. Så når vi er i lovsangen, så får troen næring. Så at vi kan spille og leke for Herren i våre hjerter. Og det står også det i Bibelen. Da de hadde sunget lovsang i Markus 14, vers 26. Da de hadde sunget lovsang, gikk de til Oljeberget. Jesus, menneskesønnen, var avhengig av lovsang. For det var tydelig hele tiden de sang lovsang og priste Gud i lag. Vi ser ikke det så veldig mye i Bibelen, men vi ser ofte det at de var sammen og tilba Gud. Troen blir styrka i lovsang, som jeg sa. Troens nådegave forfriskes. Det står så nydelig i 2. Krønikene 20, 21-22. Etter at de hadde rådført seg med folket, valgte han ut sangere som skulle lovprise Herren i hellig prakt. De skulle ikke lovprise Gud i hva som helst, men de skulle ha en hellig prakt. Og vi vet at ordet prakt som er glamorøs, som er vakker, det er prakt. Det er pryd. Og når vi klær på oss den hellige pryden og kommer inn for Gud, så kan vi være som en sånn et sånn skjold imot åndens verden. For det var det som skjedde når de dro ut i spissen. I 2. Krønikene 20 så står det, når de dro ut i spissen før krigerne, mens de sang og priste Herren og sa, evig varer hans miskunnhet. Halleluja. Med andre ord, tenk at de sangerne der var villige å gå fremst i krigen. Hæ? Da må det jo være noe spesielt med lovsang og tilbedelse i menigheten. Når de var villige til å gå foran de som hadde kuler og krutt. Hallo? Og de var et skjold i den åndelige verden. Og det skulle forvirre fienden. Sånn at fienden skulle være sånn helt forvirret og bare slippe sine våpen. Sånn at de som kom bak kunne bruke deres våpen på sine fiender. Halleluja. Jeg tenker, når Gud har skapt dette, lovsang og tilbedelse, som har en sånn mektig autoritet, så må vi ikke glemme at dette er noe som tilhører menighet. Og jeg sier det igjen. Man kan ha husmøter, man kan ha cellegrupper, og det ene med det andre. Men Gud satte i menigheten de forskjellige tingene som skulle styre og lede, og deriblant lovsangen. Troens gave ligger også på dette, at når den får næring i lovsang og tilbedelse, så blir vi mer frimodige. Halleluja. Jeg husker en gang jeg gikk på butikken. Vet du, jeg var bare så full av den hellige ånd. Jeg bare sto bak rekkene der og sang og sang. Og mannen min var ikke blitt frelst. Og han kommer i butikken og finner meg bak et eller annet stativ med noen sånne bakevare. Så sier han, kan ikke du tie stille? Og sa, hæ? Hva for noe? Jo, du skjønner det. Du står jo her og hauker. Halleluja, halleluja. Men jeg bare var så fylt av Gud. Og jeg betyr ikke det at man skal stå der og vræle og skjemme seg ut. Men jeg var så fylt av Guds ånd. Og så sier hun der ene butikkdama, så sa hun, du, jeg vet hvem du er. Så sa hun, å, sier du det? Ja, du skjønner det at du er ofte her, og det bare synger du og synger du. Og så har vi fått en nabo, og så den der naboen der, hun tar seg en blås, og så det kommer røyklukta inn i vinduene, for jeg har jo alltid åpne vinduer. Og så sier jeg bare til Gud, kjære Gud, nå må du slutte å stå der og røyke i regnet. Alt kommer jo inn. Kjære Gud, skal jeg si noe til henne at du må slutte å røyke? Og helst gå litt lengre bort. Men vet du hva? Så traff jeg henne, så sa jeg, vet du, jeg må få hilse på deg, du er min nye nabo. Å ja da, sier hun, jeg har hørt det. Og så tenkte jeg, så sa jeg, hva har du hørt for noe? Men skjønner, hver gang jeg tar meg en blås, så hører jeg bare, å Jesus, å Jesus. Så sa hun, og plutselig så begynte jeg å tenke, å kjære Gud, å herregud, får du aldri klokta inn? Litt, sa. Så sa hun, for du skjønner, jeg kjenner deg ikke, men jeg kjenner bare deg med sangen. Så jeg bruker å si, det er jo naboen med sangen. Men det er noe der, at det er hjertefylt av, flyter munnen over. Så hun sa, du, jeg har bestemt meg at jeg skal gå lenger ut i gata når jeg skal ta meg en blås. Og så sa jeg, men jeg kan ikke love å slutte å synge. Nei, men det var helt greit. Så det var en skjønn nabo. När jag ska snacka om det här med troens gave så står det i 1 Korinthierbrevet 12:9. Och en an får tro vid den samme on. Och det är den samme on som gör det. Med tro är full visshet om det vi hoppar på, överbevisning om det vi inte ser. Och det är nog en gång så. När Gud har gett oss lovprisning och tillbedelse så är det med på att öppna denna troens gave. Troens gave är en särskild tro. Det är gitt vid den helige on. Det står här något nydligt i Markus 11:20. Tidig om morgon gick de förbi fikenträ. Och då de så att de var vissnet från roten av, mintes Peter vad Jesus hade sagt, och han sa till honom: Rabbi, se fikenträ som du förbannet är vissnet. Jesus svarte och sa till honom: ha tro till Gud. Det syns jag är en väldigt rar sättning. För där så står det, medan de var på väg till ett sted så såg han ett trä. Det trä var full av blad. Det såg ut som om det bar massa fiken. Och ända var det inte årstid. Det var ända inte årstid. Så de kan inte skönna varför Jesus kommer till detta fikenträ. Och så förbannande, han provar lite mellan bladarna, finn ingen fiken. Och han säger: aldrig i evigheten ska någon spise fiken, spise frukten av detta trä. Och så gick de vidare. När de kommer tillbaka så ser det Peter att detta trä har vissnat från rota av. Och så säger han: ha tro till Gud. Det är nog en gång sån. Troens on, han går till rota. Han går till rota av problemet. Och då snackar jag om bara den troen som gör så att tro är fullvisshet om det vi hoppar på, överbevisning om det vi inte ser. Men detta är snack om en troens gave. Det är inte snack om födselstroen. Men troen, han tar sig ett dypdyk i onden. Han lytter in i onden. Och så talar han ut det som ligger på pappa Gud sitt hjärta. Med andra ord, han har en auktoritet. Så han tar auktoritet över en vär sjukdom, en vär plaga, en vär förbannelse som må resa sig upp. Det är Guds måte att visa oss troen på. Och när han sa: ha tro till Gud, eller ha Guds tro. Han förbannade detta för det bar ingen frukt. Och det är en troens gave som gör så att vi kan gå till rota och säga: aldrig mer ska den här kraften få plaga dig igen. Aldrig mer ska den fattigdomsonden vara över ditt liv. Aldrig mer ska det vara någon förbannelse över ditt liv. Och detta är en tro som reser sig på innersidan, tar auktoritet och vara med på att kasta ut det som må volle skada och inte ge frukt. För troens gave, han är fruktbärare. Troens gave har en speciell överbevisning i den helige ånd om att våres bönner är blivit hört. Troens gave, det är att vandra i onden vet att den samma gaven som ligger i nådegavan, men troens gave har en särskild tro. Inte bara tro till att sätta mig på den stolen och hoppa om att den håller. Det är ju också en tro. Men en troen som går mycket djupare, han tar en auktoritet som vi kanske inte finner så starkt i de andra nådegavan. Troens gave kan göra undergärningar. Det står om Jesus när de var i det fantastiska bröllopet. Och en dag sa, var det tomt för vin. Och Maria hade ju hört och följt det med och visste ting och tang. Men han sa till Maria, eller sin mor: vad har du med mig att göra? För att tiden var inte kommen. I troen finns det en tid som är absolut på 12. Inte 5 på eller 5 över. Den är absolut till stede. Och Maria, hon visste det, att Jesus, han kom till att göra ett mirakel. Och han, Jesus sa till de andra: oavsett kan ber och om gör, gör det. Gör det. För hon visste det, att Jesus från Nazaret, hennes son som var Guds son, hon bara väntade på att det som ängeln hade sagt skulle gå i uppfyllelse. Att han ska frälsa många. Så troens gave gör undergärningen. Det helbreder syke och det är med på att frälsa. Troens nådegave är med på att frälsa. Troen är inte begränsad till tid och sted. Och vi kan be i tro över Atlanten. För exempel i Bibeln så står det om Josua när han skulle inta Jeriko. Gav Gud han vissheten om seger och att murarna skulle falla. Och ordet som han talte var förent med tro. Du känner många gånger när jag talar ut Guds ord. Så talar Guds ord verbalt med min mun. Men jag må ärligt inrömma, det är inte alltid troen min följer med. Jag har ett hopp. Men och Guds ord och troens nådegave får följa med, så blir det det vi nämner. Jag tror jag har sagt det många gånger till er. När vi skulle köpa det räckehuset som blev bara dyrare och dyrare, så sa Gud till mig, gå upp till huset, tal till huset. Så tänkte jag, tal, ska jag bara tala. Och så när jag gick där så var det ju bara sump och det bara rann vatten där och lukta styggt och allt det här. Så sa Gud till mig, tal till marken på jorden. Ja, så fick jag ett ord ifrån jobb. Du ska se över din bolig och inte mangla något. Vet du vad, troen min hoppa in i detta ordet. Jag fick en full visshet om det jag hoppade på. Överbevisning om det jag inte såg. Halleluja. Och när det gäller barnen mina, så kanske jag hade det bästa utgångspunktet, speciellt den ena. Men vet du vad? Då sa jag till Gud, Gud, fyll mig med tro när det gäller sönen min. Och han sa till och med när vi skulle be om en sak, så sa han, men mamma, är inte du kristen då? Och då var han 10 år. Och då tänkte jag, jo, herre, jag är kristen. Och jag sa, fyll mig med troens ånd. Och den är troens ånd. När det står också om den syriska, när det står om den härföraren där som hade hört att där i Jerusalem eller Israel kunde de helbrede från sjukdomar. Han var ju spedalsk, den syriska härföraren. Och så kom han till kungen och du vet att kungen kunde inte göra något. Han hade inte den auktoriteten. Vet du vad han gjorde? Han rev kläderna av sig. Och det är det många av vi ska få lov att se att världen, de bara riv sig i håret. Men då står det, finns det ingen profet i Israel? Jo, det var en, det var Elia. Och så får den syriska härföraren, han får lov till att gå till Elia. Men det blir inte akkurat sånt som han hade tänkt. Och då får han besked om att dyppa sig i älven 7 gånger. Eller vad det var för något sånt. Och då står det, när han ydmykar sig, så kopplar den troen som var i Elias sitt hjärta på honom. Så det är något det. Troen har fått ben att gå på. Så det är något som kopplar sig samman med troens ånd. Som ger oss full visshet. Vi kan inte bara sitta och säga, åh kära Gud, ge mig en man. Jag har sagt att du får komma där i menigheten. Så får du se om det är något potential i det. Förstår du bara sitta där, Gud i himmel. Du har tidsklockan gått. Och här är jag. Och så det är något det här med att börja gå i allt det vi ber om. Som kan kanske virka lite vanskligt. Men det står här i andra kongebok 5:8. Men då Guds man Elisha hörde att Israels konge hade flera kläder sina. Sände han bud på kongen och sa. Varför har du rev i stycke kläder din? Låt han komma till mig så ska han känna att det är en profet i Israel. Du känner, det är något med det profetiska som jag har lust att säga. Jag måste spöra pastorn här, liksom, hur är det med det profetiska? För att när vi hör ordet profetiskt så får vi som förväntning. Och hela Bibeln har gett oss som förväntning när det gäller det profetiska. Och hela gamla testamentet är också byggt upp på att profeterna gjorde ting. Och då fick folk det som profeten sa, de som var villiga till att lyda Gud. Och så tänker man då, är det några profeter i det nya testamentet? Och så tänker man, man har inte lust att bli kallad för en profet, för då får man så inmari ansvar. Och det är en man som brukar säga, ja vi är så glada vi har fått en profet, jag bara känner det att jag går långt ner i skoan. Vi har liksom inte lust att bli kallad för det ordet profet. För när vi vet att Bibeln snackar om att de profetiska gavan eller profetgavarna också är flertal. Men här vill jag också bara först och främst ta för mig troens gave i Jesu liv och tjänste. Och det var sånt att när Jesus tjänte så står det om den hövetsman, den syke man, jag tror jag nämnt han idag. Och han kom till Kana i Galilea, står det i Johannes 4:46. Där var han hade gjort vant till vin. Varför kom han dit? Det är nog en gång sånt. Folk ska komma till menighet. Vi kan inte finna ut om det är husmöte en eller annan plats, ett eller annan plats i området av en cirkel på en mil. Vi vill inte finna det. Men här står det nämligen det. Han kom till en platsen där Jesus hade gjort vant till vin. Och i Kapernaum var det en kunglig ämbetsman som hade en son som var syk. Då han fick höra att Jesus var kommit från Juda till Galilea, gick han avsted till han och bad om att komma och helbrede sön hans, för han var döden när. Och Jesus sa till han: Dersom dere icke ser tegn och under, vill dere icke tro. Kongens man säger till han: Herre, kom ned för barnet mitt dör. Och Jesus säger till han: Gå hem. Troen hade tagit tak i den typen där, i den pappan där. Han hade alltså gått där Jesus hade gjort ett mirakel för. Och människor ska få lov att komma till menigheten för att få sitt mirakel. Och där säger nämligen Jesus till denne man: Gå hem, din son lever. Och på detta ordet hade han alltså fått sitt bönesvar, sitt mirakel. För han gick där under och tegn hade skett. Han uppsökte nämligen Jesus. Och det är det som världen å ska få lov att skönna, att de må komma till menigheten, för det där gav han utrustningen lig. Har de lust att få något av Gud, träng de helbredelse, utfrielse och nåe, kom till menigheten. För många brukar säga si till mig: Ja, du kan bara komma till menigheten, vi må ju ha lite lavt härskel och där må vi gå ut och så må vi gärna ha det lite sån eller sån. Men det är icke bibelsk. Gud önskar att menigheten ska stå öppen. Och när han sa till han: Gå hem, din son lever. Man trodde det Jesus sa till ham och gick. Allerede medan han var på hemvägen kom hans tjänare ham i möte och fortalte att gutten levde. Han spurte dem då: När var han blivit bättre? Eller bättre med han? Då sa de: Igår vid den 7:e timme förlot febern han. Med andra ord, hur många timmar hade den typen pappan gått? Han hade gått någon timme. För igår var den 7:e timme. Så han hade gått någon timme för att komma dit och komma tillbaka igen. För han skönte att det var med den samma tiden då Jesus sa: Din son lever, och han trodde, och han själv och hela hans hus. Så troens ånd i mirakel, det gör också något med våres hus. Därför vill icke den onde att vi ska vara bärare av troens ånd. För bär vi troens ånd så är det väldigt smittsamt. Hela hans hus trodde. Och vi vet ju det också när Jesus väcker Lazarus upp från de döda. Och han sa till disciplinen: Han bara sover. Ja, men hvis han sover så blir han väl levande igen, säger de då. Men det hade gått många dagar. Det var så i Israel att de låg 4 dagar på lideparal. In 4 dagar menade de att då var människa dött. Så det hade gått någon dagar med Lazarus. Och då sa ju de till han att så måste Jesus säga till dem efterpå: Nej, Lazarus är död. Färdig med det. Och då spörste hur troen demmers var. Kanske han måtte, Jesus måste vänta med att säga att han var död. För att han inte skulle ha ett vedhäng av vantro. Och många gånger när vi står i tro i något, så är det inte alltid så grejt att säga det till alla andra. För då kan vantroen komma in i bilden för man vet ordet av det. Jag husker när jag sa till en att jag verkligen stod i tro för något. Nej Gud, du har ju från för. Det spelar ju ingen roll. Jag får en visshet i mitt hjärta att detta ska jag be om. Och så det är ju det. Och då blir det kuppa med en gång. Och så jag fick det aldrig. Och jag skyller inte på andra. Men jag skyller också på mig själv. För att jag sa det. Och det står att när de närmar sig Lazarus sitt hus, så sa Jesus: Han är död. Färdig med det. Och då står det att då gick Jesus och ropte på Lazarus. Men det som är så flott, att han lyfter blicket upp mot Gud och sa: Jag vet. Jag vet. Troens ånd, han lyfter blicken. Han ser icke på det synliga. skulle jeg ha sett mange ganger på det synlige, jeg håper å si, i mitt hjem, eller hva det nå måtte være, så hadde ikke jeg stått her. Jeg måtte si til Herre, Herre, ta meg i haka. Så jeg virkelig kan få lov til å løfte blikket. Gud, for nå kjenner jeg at hodet mitt bare går ned mot omstendighetene. Og da står det det, og Jesus, han løftet blikket. Og Jesus, han sier til henne, Maria og Martha, din bror, i Johannes 11:23, Jesus sier til henne, din bror skal oppstå. Troen taler. Halleluja! Tør vi å tale tro? Eller er vi så forsiktige og tenker, tenk hvis det ikke skjer. Hvor rusom, hvor pinlig. Da har jeg liksom gjort noe feil eller noe galt. Men jeg tror at Gud vil at vi skal med troens ånd tale det ut til eksistens. Og det er ikke bare New Age og folkene der som driver på med alternativ. Skru på boka, for eksempel, skru på jern, The Mind Over The Matter. For eksempel jern eller forstand over materie. Men vi har Jesus. Vi har Jesus. Og vi må kunne tåle og tørre å tale det ut. De taler ut alt mulig som de tror på. For de har en tro, de også. Men den troen der, den er med på å forutsake at makter og myndigheter kommer nærmere oss jorda. Og derfor er det viktig at vi taler ut. Det er troens gave som er i funksjon. Jesus opererte her i en overnaturlig visshet, i en overnaturlig overbevisning, der han ga æren til Gud og sa, jeg tror. Så det er så viktig å lese Guds ord. Hva de som har gått foran oss gjorde, sånn at vi kan gå i Jesus sine fotspor og gjøre det samme. For det er ikke annerledes å vekke et menneske opp ifra de døde ifølge Bibelen enn en annen nådegave eller til å profetere. Så nå har jeg lyst til å ta for meg det som er nådegave til å helbrede og nådegave til å gjøre undergjerninger. Nådegave til å helbrede sier Bibelen at vi alle skal gjøre. Alle skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Og der er det mange løfter i Bibelen, også det som sier om Jakob 5, men da står det om menigheten igjen. Så menigheten har fått en autoritet ifølge Jakob 5, at det er noen syk, så skal han kalle til seg menighetens eldste. Og kan det ikke gå som om menighetens eldste, og de kommer hjem til dem, for de representerer menigheten. Kan de gå selv, så skal de komme til menigheten, og de skal salve dem med olje i Herrens navn, og de skal bli helbredet ifølge løftet. Men så er det det, om helbredelse, at vi kan legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. En annen får nådegave til å helbrede ved den samme ånd. Men det er en stor misforståelse. Mange tror det, at de nådegave til å helbrede og undergjerninger er det samme. Men det er ikke det samme. Nådegave til å helbrede, er det et løfte om at vi kan legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Det er et løfte Gud har gitt til oss. Men det avhenger av den hellige ånd i våre hjerter. Vi kan ikke manipulere gaven, men det skjer ene og alene ved den hellige ånd i våre hjerter. Og så står det da også nådegave til undergjerninger. Det kommer også inn under troens gave. Det står om at den hellige ånd gir ulike typer av nådegave eller av å helbrede. Så er det også forskjellige slags sykdommer, men ånden er den samme. Mange predikanter har også sagt liksom, at nådegave til å helbrede og undergjerninger er det samme. Men da har de glemt det, at det må være troens gave som er i bunn til undergjerninger. Undergjerninger, det er å vekke opp døde, gjøre et under, få en fot til å vokse ut, eller et øye til å komme ut. Jeg synes det var så stilig med Jesus. Når Jesus tok flere og helbredet fra dårlig syn eller blindhet. Det var noen som satt og ropte på gata når Jesus gikk forbi og sa, Jesus, miskunne deg over oss, du Davids sønn. Og de, disiplene ville bare få dem vekk. Men egentlig så var det blinde som satt der og ropte på Jesus. Og da står det at Jesus han helbredet dem. Et annet sted står også det at når en, Jesus tok noe leire eller jorde og smorte på øynene til en mann. I grunnteksten så står det om den mannen at han var født uten øyne. Da brukte han nådegave til mirakel, til troens nådegave. Han hadde ikke vært i tempelet. Han så ikke Jesus engang. Han fikk bare beskjed. Du, nå smør jeg deg og kliner det her inn i øynene. Han lagde øynene. Det høres kanskje rart ut. Men av jord, han demonstrerte det Gud hadde gjort. Og når han da kom, så spurte de, hvem har gjort dette? Så sa han, jeg vet ikke. For han hadde ikke sett ham. Men så står det også det om at når Jesus helbredet og sa, hva ser du? Jeg ser bare trær. Så det finnes forskjell på nådegave til å helbrede og gjøre undergjerninger. Og dette med øynene til den ene mannen, det var faktisk undergjerninger. For det står det, han var født blind. Han var født uten øyepler. Og derfor kunne Jesus, mor og far til ham, spør han selv. Spør han selv, når han kom inn i tempelet. Gud ønsker, og Herren sier i 2. Mosebok 15:26, for jeg er Herren din lege. Så vi er avhengig av den hellige ånd for å få et gjennombrudd i Gud. Til nådegave i den hellige ånd og til helbrede. Det er viktig for at vi ikke skal miste håpet og ikke miste motet, at det finnes to elementer. Nådegave til å helbrede, kraft til å gjøre undergjerninger som er mirakler, og så er det, det skjer spontant. Jeg vet ikke om vi har sett noen spontane ting. Jeg må si, jeg ser det en gang. Da var min egen fot vokst ut, og mine bein ble like lange. Det er kraft til å gjøre undergjerninger mirakler. Mens, og den helbredelsen, eller miraklet, skjer omentant. Og det er synlig. Skal vi ikke ha det, folkens? Nå må vi ikke bli trøtt. Skal vi ikke ha det? At vi ser et synlig resultat med en gang. Jeg glemmer ikke når jeg gikk på psykiateren. Og vi hadde vært inne hos Amarna. Han var så bitter og så fortvilt og var så tungt medisinert. Og når han tok imot Jesus, så det var jo det største som kunne hendt. Han begynte å profetere. At innen 4 dager så skulle han være ut derifra. Men det som jeg synes også var stort for min egen del, det var det at Jesus sa til meg, helbredelse, det skjer over tid. Mirakler skjer spontant. Og nå har jeg gått gjennom stengte dører, og han kommer til å være ute om 4 dager. Og da er det, jeg går inn i alle disse slusene på lukket avdeling. Og Herren sier til meg, bare lukk opp døra, du, den er åpen. Og jeg lukker opp døra, og han som sitter der med alle nøklene, han får jo helt panikk. Og bare roper, hva som skjer, hva som skjer? Så sier jeg, døra var åpen. Så sa han, kanskje jeg glemte å lukke igjen. Ja, kanskje så. For den mannen der, han er blitt frelst, han der inne, han skal ut om 4 dager. Samtidig så sier Gud til meg i mitt hjerte, Annie, jeg har gått gjennom stengte dører. Mirakler, det går gjennom stengte dører. Lazarus, han var død. Han hadde ingen tro. Men Jesus gikk gjennom stengte dører. Når alt død er til stede, når alt liv er borte, når det ikke er noen respons, da er det mirakler kan skje. Det var ingen respons hos han, for han var jo død. Inntil Jesus roper på navnet hans. Da våkner han opp og går der i inntulla. Så det er noe der. Vi trenger ikke å tenke, ja, men hun hadde ikke tro. Og han hadde ikke tro. Nei vel, er du nøye da? Skal vi utføre troens nådegave og gjøre mirakler, så spiller det ingen rolle om dem vi ber for leve eller dør. Eller dø. Det spiller ingen rolle om vi må liksom suge ut troen deres. For er nådegaven til å gjøre underverk, til å gjøre mirakel, er den i oss, så gjør det mirakel av seg selv. Og da er det Guds ånd i oss, denne nådegaven, til å kunne kjenne dette. Nå er nådegaven til å gjøre underverk i Herren. Som jeg sa i formiddag, dette å kunne kjenne når ånden er til stede, hvilken av nådegavene er i oss som begynner å putre, sånn at vi kan gå på det som Gud har kalt oss til. Da spiller det ingen rolle om det er alldeles så stengt som det går an å bli. For da er gaven til stede til å gjøre et mirakel. Halleluja! Og når jeg kom til den andre døra, han var jo helt stresset med alle de nøklene på lukket avdeling på psykiatren. Og så sa bare Gud, demonstrer. Og så sa jeg, demonstrer. Skal jeg bare si til han at han må låse opp? Gud sa, demonstrer. Ta foten ut. Og så tok jeg foten, og så gikk døra opp. Halleluja. Og da sa jeg til han, du skjønner, det har skjedd et mirakel i dag. Ja vel? Så sa jeg, du skjønner, den mannen som er der inne, han er frelst. Og han begynte å profetere selv, at innen 4 dager, skulle han være ute av lukket avdeling? Nei, det tror jeg ikke på. Nei, det bryr jeg meg ikke om seg. For det er sant. Og innen 4 dager kjørte han hjem selv. Halleluja. Vi trenger å se at Gud gjør under og tegn og mirakel. Gud trenger at vi skal gi respons i våre hjerter. Så troens fulle visshet, en nådegave av tro. Tro Gud. Ha Guds tro. Ikke på oss selv. Men på at Gud kan gjøre under. Så vi sang her i sangen og ble profetert. At det er Gud som gjør det. Og det står også videre om Jesus. At når han ropte på Lazarus, så står det, så kom han ut. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Sånn virker nådegaven til å helbrede, som vi kaller, men også til å gjøre undergjerning, kraftgjerninger i den hellige ånd. Når en person er syk, for eksempel, og alt er oppgitt, så blir vi helt oppgitt selv. For da går vi på det resultatet som allerede er blitt satt. For stedet å se forbi det, for det var det Jesus gjorde når han gikk til Lazarus. Han så forbi det som var skjedd. Når helbredelsen blir knyttet til vår tro, det står i Bibelen i Markus 16, 18. På de syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Hvorfor opplever vi ikke da at når vi legger hendene på noe, så hvor blir det av helbredelsen? Her er vi så full av vantro? Der en mann måtte si til Jesus, som hadde den gutten som fråda og var syk og alt det her, og inntatt av sykdomsplaget. Herre, jeg tror, hjelp min mantro. Så jeg tror at vi skal være ærlige med Gud, rett og slett, og si, dette har ikke jeg tro for. Rett og slett. For stedet nå bare liksom, ja, jeg tror. Det er jo bare tull. Vi skal være ærlige og oppriktig med Gud, og si at jeg har ikke tro for dette. Og Bjørg, de har et par i menigheten, og hun satt i rullestol, har satt i rullestol kanskje 30 år. Hun fikk et hjerneslag når hun var veldig ung og nygift. Og vet du hva, hver gang jeg har sett henne, så har jeg lagt mine hender på, jeg velsignet henne, jeg klemte henne, og jeg har bedt for henne. Men jeg har kjent i mitt hjerte, hun er stiv som en stokk, jeg har kjent i mitt hjerte, kjære Gud, jeg har ikke tro til undergjerninga. Kjære Gud! Jeg måtte bare være åpen og ærlig med Gud. For stedet å bare overse det, og bare gå videre. Jesus sa, det skjer som du tror. Er det ikke fantastisk? Jesus sa til høvedsmannen, det skjer som du tror. Så står det, og han trodde. Halleluja. Når det er kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gis kraft til undergjerninger. Først var det helbredelse undergjerninger. Og når disse undergjerningene er, så er det en overnaturlig manifestasjon som skjer, som jeg sa, med en gang. Mirakler. Egentlig så er ordet dynamisk, som betyr dynamitt. At det sprenges igjennom noe. Nådegaver til å helbrede er gradvis. Men troens nådegave som går inn i mirakler, den skjer med en gang. Jeg bare repeterer litt. Så undergjerningen mirakler skjer momentant, og det skal vi få lov til å se i menigheten. Dette er nådegava Gud har gitt til sitt legeme. Troens gave trengs bønnesvar for at det skal komme momentant. Ikke fordi at det er noe spesielt. Nei. Når det står om alle de forskjellige nådegave, så står det at det er den samme ånd. Og det er derfor jeg kjenner at det er akkurat som det synker litt på barometret. Når jeg snakker om undergjerninger eller vekk opp døde. Men det er den samme ånd. Og jeg tror at når vi kommer inn i lovprisning og tilbedelse, så blir ingenting for vanskelig for oss. Vi ser Gamle Testamentet, og vi ser i Nytestamentet der de tilba Gud. Det har en hensikt. Og hensikten, det er for at det skal være lett for oss. Djevelen, han ønsker å bli tilbedt. Han var den keruben som var kledd med herlighet og med ære, med gull og edelstener. Bare at han bevegde seg, så spilte hele himmelen opp. De æra Gud, de bare hørte at nå var han på gang. Og det står det, han var den eneste som kunne stå i Herrens ild. Han var på høyfjellet, på Tindre, og sto i Herrens ild. De andre var, håper jeg å si, lenger ute. De var mindre, for å si det sånn. Så når vi står i tilbedelse, så står vi egentlig i Herrens ild. Halleluja. Da står vi så nært Gud. Og når vi er i tilbedelse, så kan vi dra ut disse nådegavene som vi har behov for. Og jeg vet at mange som har vært i tilbedelse, har kunnet bare stå der og sagt, jeg bare vet med meg selv, i den tilbedelsen så ble jeg helbredet psykisk. Tidlig i min karriere i Ålesund en gang, så skulle jeg opp på talestolen, og så sa Gud til meg, gå ned på benk nummer 3, der ser du den dama som sitter og synger. Du skal gå der, legge hendene på, og så skal du bare begynne å synge over henne. Nei, hun sang ikke da. Så skulle bare jeg begynne å synge over hennes hod. Og jeg tenkte, nei, Gud i mal, jeg kan ikke synge. Hun har aldri sunget. Kjære Gud, hjelp meg. Men vet du, jeg klarte ikke å la være. Jeg måtte stoppe meg selv. Og så sa jeg til pastoren, jeg må bare få lov å gjøre en profetisk handling. Ja, men det er greit, sa han. Og jeg kalte det for profetisk handling, for jeg visste ikke bedre. Og så gikk jeg der, og så sang jeg over hodet hennes. Gikk opp på talestolen igjen, ferdig med møtet, reiste hjem. Året etterpå kommer jeg til den menigheten. Det første som skjer, det er hun jeg møter. Så sier hun til meg, vet du hva som skjedde, sa hun, når du la handen din på mitt hode? Jeg har ikke brukt suicidalmedisin siden den dagen. Jeg har vært bipolar siden jeg var lita jenta. Jeg har ikke brukt medisin siden den dagen. Så sa hun, i det du la handa på hodet, og du begynte å synge om Guds godhet og Guds nåde, det var ikke noe å åpne i topplokket på meg. Hun sa, det var ikke noe som bare flau, det var ikke som aske som for på for vinden. Og vet du hva, jeg jobber i dag i barnehage. Hun som ikke tålte lyder eller noe. Halleluja. La oss prise Gud. La oss ikke være redd for å synge og tilbe Gud, uansett hvor vi er. Og vi vet at helbredelse, under og tegn skjer ved våre hender. Ved at vi, Gud, får bruke oss. Og jeg snakket også i sted om dette med utrivelse, eller dette med menneskeånd, Guds ånd og Satans ånd. Og det er tre begreper. Og så vet vi det at utrivelse av onde ånder. Utrivelse av onde ånder også er betegnelse på undergjerninger. Og det har vi ikke lyst til å snakke om. Nei. Det er så ekkelt. Vi ser faktisk at Jesus selv skriver eller forteller om utrivelse av onde ånder. Han sier det når han skulle tilbake til Faderen i misjonsbefalingen. At vi skulle drive ut onde ånder. For Gud vet at verden, den er hans, men den ligger i det onde. Johannes sa i Markus 9,38, Mester, vi så en som ikke var i følge med oss, drive ut onde ånder i ditt navn. Og vi forbød han, fordi han ikke var i følge med oss. Men Jesus sa, forby det ikke. Så lurer jeg på da, denne mannen der som ikke var en disippel, hadde blitt frelst. Det er jeg sikker på. For han var ikke sammen med dem. Men hvorfor kunne han forby? Hvorfor kunne han drive det ut i Jesu navn? Det var mange som ble frelst på Jesu tid mens disiplene gikk der. Vi står, hører hele tiden at folk ble frelst. 5000 og 3000 og ene med det andre. Og de begynte å praktisere det med en gang. De begynte å drive ut onde ånder. Vi hører ikke mye om akkurat den biten der i Bibelen. Men Jesus sa, bare la de gjøre det. Men Jesus sa, forby han det ikke, for ingen gjør en kraftig gjerning i mitt navn, vil så snart etter kunne tale ondt om meg. Halleluja, halleluja. I Markus 9, 38. For disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. Halleluja i Markus 16. Gud vil at det skal være en naturlig del i livet vårt. At vi kan få lov til å fordrive det onde som har inntatt mennesker. Og det er mange eksempler i Bibelen. Jeg trenger ikke å lese opp alle de bibelversene. Men det er mange eksempler på i Bibelen at mennesker blir løst og satt i frihet. For eksempel Maria Magdalena, som hadde 7 ånder. Hun fikk lov å vandre med Jesus. Og det var nok sikkert mange som sa til Jesus, hva du sier, hun der tuppa der som har vært besatt, at du vil ha henne med deg, at du vil ta i henne. Og det er jo en gang sånn, at når vi ser at noe skjer, så tenker vi bare, æsj og gru og fy og. Men det er midt i menigheten det skal skje. Det er i menigheten vi skal drive ut onde ånder. Det her mennesker skal komme og si, vet du, jeg trenger å bli løst ifra onde ånder. Det var en gang en dame i menigheten. Hun hadde drevet på med spådom og spiritisme og alle disse tingene. Og så kom hun fram til forbønn. Hun tenkte ikke på at hun trengte noe utrivelse i sin sjel. Så hun tenkte, ja, jeg går nå fram til forbønn. Plutselig så bare datt hun ned. Og vet du, hun ålte seg som en slange. Hun væsa som en slange. Og det pastoren da tar å gjøre, kort og konsist. Han sier bare, Satan, jeg forbyr deg. Du slange, du bare far ut av henne i Jesu navn. Du Satans ånd. Og så bare ropte hun hva hun hadde holdt på med. I det hun ropte hva hun hadde holdt på med, så sa bare pastoren igjen, jeg forbyr deg å tale, jeg befaler deg ut av denne kvinnen i Jesu navn. Vet du hva, kvinnen reiste seg opp. Og hun har reist sammen med meg før hun Bjørg begynte å reise. Jeg har hatt mange kvinner som har reist sammen med meg. Men hun var en av dem som reiste sammen med meg. Halleluja. Halleluja. Så Gud, han sier det også. Når skyggen av Peter kunne helbrede den syke. Elias kapper kunne kløve Jordan. Ilden falt på Karmel. Og melkekrukken og oljekrukken til enken i Serepta ble aldri tom. Og Josva så bød sol og måne til å stå stille. Dette er undergjerninger. Dette er mirakler. Mirakler ligger ikke bare på helbredelse og vekk opp døde. Sette mennesker fri, drive ut onde ånder og være med på å frelse mennesker. Men det har så mye større. Det er med på å røre noe i jordens elementer. Halleluja. Åh. Vet du, jeg glemmer ikke når jeg og ungene og mamma var på en seilbåt. Og det var bare så grusomt vær. Og jeg bare tenkte, det her, kjære Gud, kommer vi til å overleve? Og de var jo små ungene. Og så sier jeg, er dere redd? Nei, sa de. Så sier faren, bare gå ned og sett dere ned. Så tenkte jeg, ja, da dør jo noen de der nede. Best å gå ned i land med dem. Og vet du hva? Da fikk jeg plutselig et ord fra Herren fra salmene. Om sjøen går høy, og den går kvit, så skal du ikke frykte. Jeg tenkte, er det bibelord? Det var noe i hvert fall trøst. Og vet du hva? Jeg bare står der i åpningen i kahytten. Og jeg bare sier, du sjø, du legg deg ned i Jesu navn. Og vet du, det blir blikkstille. Og jeg sa til mannen, så du hva som skjedde? Jeg vet ikke, sa han. Jeg vet ikke. For det gikk kvitt rundt oss. Og så ba jeg til Gud om han måtte finne det i Bibelen. Og så sto det i salmen. Og så fører han oss videre til en havn der vi skal få søke trygghet. Halleluja. Gud er god. Han er miraklenes Gud. Og når vi har miraklenes Gud å gjøre, så er han i oss som tror. Det er noe jeg har lyst til å si to ting til på slutten av det her. Den ene, det er profetisk gave. Det står jo i Bibelen, jag etter kjærligheten. Og spesielt å søke det, og tale profetisk. Å tale profetisk er én ting. Å ha profetisk gave er en annen ting. Profetisk gave blir også nevnt. Hvor var det det sto? I 2. Korinterne? I 2. Korinterne 14, eller? Det var 1. Korinterne 14, ja. Var det 12? Ja. Og tale profetisk, det er én ting. Det er nøkkel inn. Men så står det også det her, det står i 1. Korinten 14:1 først. Jag etter kjærligheten, streb etter de åndelige gavene, men mest etter å tale profetisk. Men så er det også de åndelige nådegavene som vi leste om i sted. Og der står det, de må jeg lese. Og så står det. Åndens åpenbarelse i vers 7 blir gitt til hver enkelt etter hva som er gangelig. For til en blir det gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved den samme ånd. Til en annen tro ved den samme ånd. Til en annen nådegave til å utføre helbredelse ved den samme ånd. Og så kommer det. Til en annen kraft, hør, det må en kraft til å gjøre undergjerninger. Der står ikke det nådegaver til å utføre helbredelse. Men der står det undergjerninger, altså kraft til å gjøre undergjerninger. Til en annen profetisk gave. Til en annen å prøve ånder. Til en annen forskjellige slags tunger. Til en annen tydning av tunger. Men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt av dem. Og så står det om denne kroppen. At Gud gir oss det i denne kroppen som er Kristi legeme. Når Gud sier det her, så sier han også det i 1. Korinther 14. Jag etter kjærligheten, søk med iver de åndelige gaver, slik at dere i større grad kan profetere, står det her. For den som taler i tunger taler ikke for mennesket, men for Gud, for ingen forstår han. Men han taler hemmeligheter i ånden. Og det merker jo vi i sted, en sånn profetisk hilsen til oss fra Anne-Grete i Gud. Den som taler profetisk taler for mennesker til oppbyggen, formaning og trøst. Men den som taler i tunger taler for seg selv. Men den som taler profetisk oppbygger menigheten. Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, men enda mer at dere talte profetisk. For den som taler profetisk er det større enn den som taler i tunger. Hvis han da ikke tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse. Og det er noe sånn, det står i Bibelen, og den som taler i tunger må be om at han må få tydning. Så er det da profetens gave, eller profetiens gave. I Bibelen så står det ikke sånn spesielt at disiplene snakker om profeten. Men det står om Agabus. Det står at han hadde en profettjeneste. Og det står om at han hadde døtre som var profetinner. Men i det nye testamentet så blir ikke det brukt så veldig mye. Men egentlig så er det gitt til menigheten også det å ha en profetisk tjeneste i menigheten. Og profetisk tale, som jeg sa, det er et ord ifra Gud talt i rett tid. For det står i 2. Peter 1, vers 19. Desto fastere har vi det profetiske ord, hør, som gjør dere vel å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted. Inntil dagen lyser fram og morgens stjerne går opp i deres hjerte. For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram med menneskevilje, men de hellige Guds menn drevet av den hellige ånd. Så profetord, det gir oss forvarsler og advarsler. Så i det profetiske så sto det så veldig fint. Pastor, kan ikke du lese det? Ja. For det var et fantastisk ord som stod der i Amplified Bibel. Takk. Takk. Så står det. Skal jeg lese på engelsk? Ja. Nei, det må du. Men det er så skjønt det ordet. Og det står i, hvor var det nå igjen? Ja. Oh. Det er fantastisk ord. Så Gud har utnemt og plassert i kirken, altså i menigheten, til eget bruk, altså til menigheten. Først apostler, andre profeter. Og så står det i klamme, de som forutsetter framtiden. Forutsi framtiden, de som snakker om nye budskap fra Gud til folket. For det tredje lærere, da de som arbeider med mirakler, Så de med gaver av helbredelse, hjelpere, administratorer og talere i forskjellige typer ukjente tanger, står det. Tenk, ikke det fantastisk? Dette er gitt til menigheten. Så jeg er så opptatt av at det er gitt til menigheten for en hensikt, for at vi skal kunne bli utrustet i de kommende dager. Så den som har ører, han hører hva Gud sier til menigheten. Det er 10 år siden jeg forkynte om nådegava. Og jeg trodde liksom at det var bare lagt på hylla. Og når jeg spurte, hvorfor skal jeg gjøre det her i troens liv? De som har så masse gaver, de som har sånn kjærlighet og alt det. Og Gud har sagt, ja, men vet du ikke, Annie, den som har fått mye skal få mer. Sånn er det. Og de som gjør seg bruk av nådegavene, de får faktisk mer. Så det er noe i det profetiske og lærene, at vi får lov til å være der som Gud har kalt oss til. At vi har et innvitt liv, at vi kan leve profetisk utifra det i de kommende dager. Jesus sier, det er mye jeg skulle ha sagt dere, men dere tåler det ikke nå. Men når den hellige ånd, talsmann, kommer, da skal han fortelle dere om de kommende ting. Og dette er det profetiske i menigheten. Det er en som bare reiser seg opp, som har en profetisk ånd, åre inne i sitt hjerte, som har oppøvd seg i den hellige ånd, som våger å stå for å fortelle om de kommende ting som skal skje. Det er så fantastisk at vi får lov til å ha alle disse nådegavene i ærmet hos Gud. Det står også her i papirene at det er forskjellige slags tunger, men det skal ikke jeg ta ut av i dag. Men til slutt så har jeg veldig lyst å ta om åndens frukt. Halleluja. Det er noe som nådegavene, som den hellige ånd, bare ønsker å leve av og leve ved. Det er åndens frukt, som er forskjell fra åndens gaver. Mens åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet og avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Vi lever ikke under lovens forbannelse, når Guds ånd kan få lov til å se fruktene i våre liv. Når vi har frukt i våre liv, så er det de fruktene som gjør seg gjeldende i den åndelige verden. For åndens gaver er tross alt gaver, som er gitt uforskyldt til hver enkelt. Og Gud ber om at vi skal søke dem, vi skal spørre etter dem, vi skal be om dem. Og jeg tror kanskje kristenfolket ikke har vært flink nok å bedt om åndens gave, rett og slett. For det krever noe, hold på å si, det krever også åndens frukt å få lov til å leve i de gavene. Ingen kan true fram noe åndens frukt, hverken i hverandre eller i oss selv. For Jesus sier, jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmann. Hver gren på meg som ikke bærer frukt. Det står han, det renser han, for at den skal bære mer frukt. Men så står det, dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har gitt dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Alt mitt er ditt. Og ditt er mitt, som det blir sagt her i sted. Halleluja. Når det får lov til å sirkulere imellom oss og Gud, så skal vi ikke være redd om å be om nådegava. Halleluja. Om åndens gave i våre liv. For da kan vi med frimodighet si til Gud, dette vil jeg ha. Når det står om åndens gave, så tales det også om entall. Men fruktene tales om flertall. For åndens gave er av en ånd, Guds ånd. Men fruktene også blir talt om i flertall. For der er det en klase av alle disse fruktene som Gud snakker om. Disse fruktene er litt forskjellige, som jeg nevnte. Det her med som produserer glede, fred, langmodighet, trofasthet, godhet, saktmodighet og avholdenhet. Det var en dame som sa en gang til meg, å, jeg ber til Gud om at jeg må få åndens frukter i mitt liv, og jeg har bedt og bedt og bedt om det, og ikke merket noe som helst. Men det er noe som kommer av seg selv når vi lever i Guds kjærlighet. Til slutt har jeg så lyst til å si det som står i Johannes åpenbaring 2. Det står det om at de hadde alt av gaver. I Johannes åpenbaring 2. Men likevel så sier engelen til Johannes, likevel har jeg dette imot deg, at du har forlatt den første kjærlighet. Vend om og gjør dine første gjerninger. Kjærligheten er tegnet på det nye livet. Og hvis ikke kjærligheten får lov til å være den agape kjærligheten, så kan vi ikke heller forvente å leve i åndens frukter. For at vi skal vandre i den åndelige. På treet skal frukten kjennes. Det vil alltid være vekst i våre liv i ånden når vi vandrer i ånden. Derfor må jeg bare si igjen. Lovsang og tilbedelse er med grunnlaget for å skape frukt, for å gi næring til troen i våre hjerter. Gi næring til nådegavene våre. For det er noe vi gjør ved Guds kjærlighet. Og det begynner først med langmodighet og kjærlighet og fred og glede. Så når vi har Guds kjærlighet, så vil lovsangen og tilbedelsen være kontinuerlig i våre hjerter. Halleluja. Skal ikke bare lovsangene komme fram. Og så bare gir vi hjertet vårt til Jesus. Og så sier vi bare, kjære Jesus, la lovsangen bli en del av mitt liv. Sånn at det kan gi næring til det som Gud har gitt meg. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. La oss ikke miste den første kjærligheten. La oss virkelig skjønne det. At med en gang lovsangen og tilbedelsen forsvinner ifra våre liv, så må vi spørre Gud. Gud, hva har skjedd med meg? Søsteren min, hun oppdaget det. At den første kjærligheten i mitt liv hadde blitt svekka. Og jeg syntes det var grusomt. Og jeg gikk hjem den dagen fra søstra mi. Og så sa bare Herren til meg, Annie, hva syns du? Hva syns du at et ufrelst menneske fikk oppleve at den kjærligheten jeg hadde ført til Gud i lovprisning og tilbedelse, den var plutselig borte? Og så sa jeg, men kjære Gud, jeg er jo frelst, og jeg er jo ikke frafallen eller noe som helst. Men Gud sa til meg, vokt ditt hjerte, bevar ditt hjerte. Og med en gang du slutter å tilbe og prise mitt hellige navn, så må du vokte deg hvor du er i livet. Og det sier jeg også, holdt på å si, som en sannhet. Vi må vokte våre hjerter, sånn at vi ikke mister den første kjærligheten. Sånn at vi får vandre i ånden, at vi får vandre i nådegavene sammen med Gud. Halleluja.